Buhat Kapitulo 25. Pag-agihin tulo kaadlaw tikang umabot ti Festo halalawigan kin madtuhiya ha Jerusalem tikang hasisarya. Dito ang mga punuhang kapadian ngan ang mga pangulo nga Hudeo nagsumbong ha iya kontra kan Pablo. Ginhangyon nira kan Festo nga ipadarahi Pablo ngadto ha Jerusalem kay nagunahuna hirahin paggama kan Pablo didahadalan. Binmaton hi Festo.
Priso pa hi Pablo dito ha si Sarya. Nga nadiri may ha, mabalik ako nga to. Paopda ha ako nga to ha si Sarya, ang iyong mga pangulo, nga nigsumbong ang tao kung nakasala man hiya.
Nagpabilin ni Festo didaha irahin mga 8 pa kaadlaw, nga binmalik hiya nga to ha si Sarya. Hanpagkabuas, linmingkod hiya ha hukmanan nga nagsugo nga dadon hi Pablo ha iya at tubangan. Hanpag-abot ni Pablo, ginalirungan hiyahan mga Hudeo nga tikang ha Jerusalem nga nagtikang hirahin pagpasakahin magbugat nga mga sumbong kontra ha iya nga waray manira na hatag nga karigunan han ira mga sumbong. Kundi nanalipod ni Pablo ha iya nga haw.
Waray ko nabuhat nga sala kontra han balaod ang mga Hudeo o han templo o han emperador han Roma.
Kundi karuyag ni Festo nga sang kayon hiyahan mga Hudeo, sang lit ginpakianhan niya hi Pablo.
Karuyag mo ba kumato ha Jerusalem, nga dito ko tuhaya ang mga sumbong kontra ha imo?
Binmaton hi Pablo.
Natindog ako ha atubangan han hukmanan han emperador. Diin angay ako pagtuhayon. Sayod ka nga haw nga waray ako nabuhat nga maraot nga tuhan mga Hudeo. Kung nakagtalapas ako han balaod nga nakabuhat in ano nga angay sirutan han kamatayon. Dira ko nagahangyuhin paglikay hini. Kundi kun waray man kamaturan ang mga sumbong nira ha akon, waray makakagtubyan ha akon ngadto ha ira. Nadangop ako ngadto han emperador.
Niyan, kahuman ni Festo makikarukayakan han iya mga magsaragdon, binmaton hiya.
Dinmangop ka ngadto han emperador. Sanglit makatukahan emperador.
Pag-agihin pira kaadlaw in mabot ha si Sarya Hirahadi Agrepa og Berenice hin pagduaw ngan pangumusta kan Festo. Kahumanira hin pira kaadlaw didto, ginsumata ni Festo anhadi han kamutangan ni Pablo ngan nagsiring hiya.
Mayada din hi usa nga priso nga iginbilin ni Felix. Ngan hanakon pagkato ha Jerusalem, ang mga puno ang kapadian ngan katigurangan ng mga Hudeo, nagpasakahin mga sumbong kontra ha iya, ngan ginhangya ko nira nga pagsirutan ko hiya. Kundi ginbaton ko hira, nga diri batasan han mga Romano, ang pagsirot hinbisan hino nga ginsumbong, kun waray pa niya ikatubang ang mga nagsumbong ha iya, ngan kun waray pa niya higayon hin pagpanalipod, han iya kalugaringon han mga sumbong kontra ha iya. Sanglit ang pagkanhina nira, waray ako maglangan, kundi han pagkabuas, dinmingkod ako hokmanan, ngan gipatawag ko ini nga tawo. Nanindog ang mga magsulumbong ha iya, kundi waray manira iginsumbong nga maraot kontra ha iya, nga akong gimpaabot nga era pagbubuhaton. Kundi may adala nira mga ginlantugian, mahitungod han era kalugaringon nga tuluuhan, ngan mahitungod han usa ka tawo nga ginngangaranan kan Hesus nga namatay, kundi gimpapamatud-an ni Pablo nga buhi hiya. Nagugupong ako kung ano ang akon pagbubuhaton in paghubad hindi nga problema. Sanglit gimpakianhan ko Pablo kung maruruyag hiya himpagkato ha Jerusalem ngandid to umatubang hiya hindi nga mga sumbong kontra iya. Kundi din mangopi Pablo ha emperador nga naghangyo nga pagbantayan hiya nga nan emperador amo an magtuhay han iya kaso. Sanglit nagsugo ako nga pagbantayan hiya hin maupay nga dahan akon pagkagpadara ha iya ngadto han emperador.
Nagsiring ni Agrepa kan Festo.
Karuyag ko mamati hininga tawo.
Buas, hibabatean mo hiya.
Binmaton hi Festo. Hanpagkabuas, inmabot hira Agrepa og Berenice ngan gintagan hinhadianon nga pagpaabot. Sinmulod hira haruang hanukmanan nga inupdan han mga opisyal han mga sundalo ngan han mga dumagko han syudad. Nagsugo hi Festo nga dadon hi Pablo ha iya at tubangan. Nagsiring hi Festo.
Hadi Agrippa, ngan kamu nga tanan nga hani dinhi upod haamon. Amo ini ang tao nga igin sumbong ha akon han nga tanan nga mga Hudeyo dinhi ngandito Jerusalem. Naggugugli atira nga angay hiyapag patayon. Kundi walay akuhin agiandi da haiya nga angay pasikaran hinpagpatay haiya. Ngantungod nga din mangupman hiyahan emperador, naglarang ako nga igpadara hiyang agto. Kundi waray kusadang igsurat han emperador nga bisan ano mahitungod hini nga tao. Sanglit gindara ko hiya haiyo tubangan, labina ngan hiya imo, harang doon nga hadi Agripa. Basi kahuman mo mausi sa aniya kaso, maeda naunta ko sadang igsurat. Kay bagadiri na angay haakon ang pagpadara hinusa nga priso, nga dira ko makagsumat hintuhay han mga sumbong kontra iya.